Iubiți frați și surori, dragi invitați, din nou suntem împreună în Casa Domnului, aici la Elim. Din nou deschidem această carte sfântă și din nou vom analiza un cuvânt din Scriptură și, așa cum de altfel, unul din oamenii lui Dumnezeu, Iacov, spune despre acest cuvânt al lui Dumnezeu în epistola lui, că atunci când privim în cuvântul Scripturii, privești ca într-o oglindă și poți să te vezi, poți să te analizezi, să vezi ce nu este bine, ce nu este în regulă în viața ta, respectiv în viața mea. Eu vă invit să vă ridicați înaintea lui Dumnezeu și voi citi un text din 1-a epistolă Apostolului Petru, capitolul 4, și în mod deosebit vom citi primele 11 versete. Pagina în Biblie 1194. Astfel, dar fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, că cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, pentru că în vremea care îi mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospeți, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrău și vă batjocoresc. Dar au să dea socoteală înaintea celui ce este gata să judece vii și morții. Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor morți pentru ca să fie judecați ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în duh. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Mai presus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire. Ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu, prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Tată Ceresc, stăm înaintea Ta în momentele acestea și am deschis din nou cuvântul Tău. E un cuvânt prin care Tu ne vorbești, e un cuvânt prin care vrei să ne modelezi viețile, e un cuvânt pe care ni-l cer să-l aplicăm, e un cuvânt pe care noi trebuie să-l trăim în viața de zi cu zi. De aceea Te rugăm, ajută-ne să-l putem înțelege. Dăm lumină asupra acestui cuvânt să-l pot predica, să-l pot vesti. Dă lumină fiecărei persoane din acest loc să-l înțeleagă și apoi să-l pot aplica în viața de zi cu zi. Îți mulțumim că Tu ne asculți. Amin. Vă rog să luați loc. Dragii mei, am citit un pasaj din această frumoasă epistolă a lui Petru, un pasaj de altfel cunoscut, un pasaj din care cu siguranță ați ascultat multe predici, un pasaj din care de-a lungul anilor am mai predicat, dar un pasaj care în ultima vreme, în mod deosebit, m-a pus pe gânduri. Sunt aici câteva lucruri pe care le-am citit de multe ori, dar în mod deosebit, într-o bună zi, mi-a atras atenția din pasajul acesta o expresie, dacă vreți, un cuvânt asupra căruia am stăruit puțin mai mult. Și anume, versetul 2 spune așa, pentru ca în vremea care îi mai rămâne de trăit în trup. Suntem în mod deosebit la început de an, chiar dacă, iată, suntem în cea de-a 26-a zi a anului 2014. Cartea aceasta, numită 2014, s-a deschis și suntem la fila asta. Acum, nu știm nici unul și nu avem nicio siguranță că până la finalul anului vom putea parcurge toate zilele. Niciunul nu știe care-i vremea care-i mai rămâne de trăit. Știe vreunul de aici? Asta m-a determinat ca acum, la început de an, să mă opresc asupra acestui pasaj, să reflectez asupra lui și să văd aici câteva lucruri de mare importanță care ne pun în gardă. Oricum, fiecare dintre noi știm că Dumnezeu ne hărăzește o anumită vreme de trăit. Vedeți, grecii foloseau pentru timp două cuvinte, doi termeni. Era Cronos, care definea timpul așa, în general. De aceea ați auzit că în lumea greacă a existat și un zeu al timpului, pe care ei l-au numit Cronos. Și de multe ori auzeam expresia aceasta, zeul Cronos și-a mâncat proprii lui fii. Apoi au mai folosit un termen, și anume Kairos, care definea un timp limitat. Și noi îl traducem prin vreme, vreme, o vreme, adică un segment din timp pe care Dumnezeu îl pune la dispoziția fiecăruia dintre noi. Noi ne urăm de foarte multe ori, în anumite împrejurări, să trăim mulți ani și am vrea să trăim cât mai mult. Chiar spuneam că la ora actuală, guvernele unor țări investesc sume fabuloase în a putea prelungi viața omului pe pământ. Câți n-ar vrea să trăiască cât mai mult? Există în fiecare om dorința asta, de a sta cât mai mult aici pe pământ. Chiar dacă poate, în unele împrejurări, omul străbate sau, dacă vezi, un drum mai spinos, mai greu, cu greutăți. Chiar și atunci când poate viața îi pare omului mai grea și traversează momente dificile în viață, el tot ar mai vrea să trăiască. Țin minte că undeva într-un roman de ficțiune, un scriitor, încerca să arate de altfel setea asta de viață, de a trăi pe pământ, în ciuda faptului că omul se confruntă deseori cu probleme deosebite, grave, situații, greutăți mari. Și descrie o bătrânică ce stătea undeva într-o căsuță, o căscioară din asta modestă, care își ducea viața de azi pe mâine și cu greutăți, cu lipsuri, și de multe ori, în anumite situații, ea rostea aceste cuvinte când era deosebit de greu. Unde ești, moarte? Unde ești, moarte? Și scriitorul merge mai departe și spune că într-o bună zi, femeia aceasta, bătrânica aceasta, ajunge undeva să culeagă niște lemne. Era frig și vroia să se încălzească. Și a strâns o legătură, a legat cum a putut și acum a venit vremea să ridice acea legătură. Și a constatat că nici cum nu poate. Și în momentele respective, parcă mai tare ca în alte dăți, scoate un adânc oftat și ea răspunde: unde ești, moarte? Și spune romancierul că moartea a venit în fața ei și în momentele respective o întreabă: ce vrei de la mine? La care ea spune: auzi, ridică-mi legătura asta și pune-mi eu pe umăr. E, vedeți dumneavoastră, romancierul ăsta a vrut să arate ceva. În ciuda faptului că traversa perioade dificile, în ciuda faptului că se confrunta cu greutăți deosebite, în inima ei, în sufletul ei, în ființa ei, exista acea dorință de a mai trăi, exista acea sete de viață. Citeam despre renumita regină a Angliei, se numea Victoria, femeia aceasta care a condus imperiul acela colosal, și de multe ori scriitorii, istoricii și foarte multe realizări din istoria Angliei și se raportează în mod deosebit la acea perioadă și se numește perioada victoriană. Era regina asta care a făcut lucruri deosebite și în perioada ei Anglia a ajuns să fie un vast imperiu despre care se spunea că nu apunea soarele niciodată. Mă rog, ei, dar se spune despre ea, biografii au consemnat ceva, că a ajuns la un moment dat și ea pe patul morții. Și acolo stând, ea a dorit să mai trăiască și a dat seama că se sfârșește. Își dădea seama că trebuie să plece de aici. Și rețineți, ea, conducătoarea acelui vast imperiu, ea despre care tot biografii spuneau că a avut vreo 10.000 de rochi în garderoba ei. Da, vă dați seama, fetilor, nu, cam ce era. Că și la tovarășul nostru, Nicolae, nu, i-au numărat câte costume avea după ce a plecat din lumea asta, nu, și câte nu se spun. Ei, femeia asta, rețineți, simțea că e pe ducă. Și atunci striga din răsputeri. Și auziți, cuvintele ei erau acestea: dau milioane de lire sterline pentru un pic de viață. Pentru un pic de viață. Spuneți-mi, ce vroia ea în definitiv? Vroia să mai trăiască. Vroia să mai fie aici, pe pământ. Ei, oricât am vrea noi să trăim, vreau să vă spun, din capul locului, vremea pe care o avem noi de trăit, nu știm cât e, dar știm un singur lucru, că cineva o stabilește. Și cel care o stabilește nu este nici medicul, chiar dacă el spune câteodată o lună sau două luni. Nu este absolut nimeni de aici, de pe pământ, ci doar unul singur despre care Iov, patriarhul din țara lui Uț, care a trecut și el prin diferite situații critice în viața lui, în capitolul 14 din cartea care îi poartă numele, el spunea următoarele lucruri și citesc versetul 5. Dacă zilele lui sunt hotărâte, dacă i-ai numărat lunile, dacă i-ai însemnat hotarul peste care, pe care nu-l va putea trece, auziți, i-ai numărat zilele, i-ai numărat lunile, i-ai însemnat hotarul pe care nu-l va putea trece. Cine face asta? Dumnezeu, slăvit să fie El. David în psalmul 139, el spune la un moment dat, de la versetul 15, chiar 14, te laud că sunt o făptură așa de minunat. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului. Și acum auziți, când nu eram decât un plod, de aceea, rețineți, atunci când cineva face avort, el comite o crimă. Pentru că Biblia spune că Dumnezeu, din momentul zămislirii, când e plodul, deja stabilește tot ce va fi. Și spune că nu eram decât un plod fără chip. Ochii tăi mă vedea. Și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cine stabilește vremea cât avem de trăit? El, Dumnezeu. Și dacă ne uităm în Noul Testament, e o predică frumoasă, extraordinară. Și cei care ați fost pe la Atena, și știu că sunteți mulți pe aici, ați mers la Acropole și ați putut să vedeți acolo unde se presupune că a fost Areopagul. Este acolo un loc unde o placă mare de marmură înregistrează această minunată predică rostită de acest minunat om, Apostolul Pavel. Și în capitolul 17, el vorbea celor înțelepți, acelor oameni care pătrundeau și vreau să înțeleagă sensul vieții. Erau preocupați de unde vine omul, ce se întâmplă cu om și care este destinul omului. El, marele om, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, a rostit următoarele cuvinte, începând cu versetul 24. Dumnezeu, fapte 17, care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu e slujit de mâini omenești, ca și cum ar avea trebuință de ceva. Și auziți, El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor. Auziți? A așezat vremi și a pus hotare locuinței lor. Am făcut introducerea aceasta ca să te conștientizezi. Pe tine, cel care mă ascult, indiferent cine, indiferent ce planuri ai, eu vreau să spun ceva. E o vreme pe care o ai de trăit, suntem la început de an. Și observați dumneavoastră trenul ăsta al vieții. El gonește și el merge, nu? Și noi nu știm niciodată când coborăm din el. Și este de mare importanță, vă rog, rețineți, ca în vremea asta care ne rămâne de trăit, să ne stabilim niște, dacă vreți, repere după care vrem să trăim. Să avem un anumit țel în viață. Să ne intereseze cu adevărat ce se întâmplă cu noi când coborăm din trenul vieții. Ce se întâmplă cu noi când se sfârșește vremea de trăit. Pentru unii, vremea de trăit e mai lungă. Pentru alții, e mai scurtă, dar noi neștiind cât avem de trăit, este de mare importanță cum ne raportăm la Cel care stabilește vremea pe care o avem de trăit pe pământ. Și mesajul din seara asta îl voi intitula astfel: în vremea pe care o avem de trăit, în vremea care ne mai rămâne de trăit, e cel mai bine, în vremea care ne mai rămâne de trăit. Ei, în vremea asta care ne mai rămâne de trăit, ce avem de făcut? Ce putem face? Sunt întrebări. Ei, e drept că fiecare, el poate să facă ce vrea, dar eu vreau în mod deosebit, dacă Petru subliniază aici, că în vremea care ne mai rămâne de trăit, să înțelegem ceva, că în viziunea lui Dumnezeu, el vrea în mod deosebit ca omul să înțeleagă că de fapt cel mai important lucru pe care îl analizează Dumnezeu la noi oamenii este trăirea noastră. Este trăirea noastră. Și de modul cum trăim și de modul în care se desfășoară trăirea noastră, pe ce coordonate în lumea asta, depinde unde ne vom petrece veșnicia. Mă voi opri la câteva lucruri din textul ăsta. Câteva lucruri pe care le consider foarte importante, pe care fiecare om trebuie să le aibă în vedere. Primul lucru, în vremea care ne mai rămâne de trăit, să trăim după voia lui Dumnezeu. E simplu, vă aduceți aminte azi dimineață, se cânta o cântare aici, voia ta, voia ta să se facă, nu în viața mea, nu, era cântarea aceasta, nu? Ajută-mă, Doamne, să-mi făptuiesc, nu? Voia ta, e atât de important lucrul acesta. Și noi de multe ori vorbim despre voia lui Dumnezeu. În versetele 3 și 4 ni se spune așa, pentru că în vremea care ne mai rămâne de trăit, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Și vedeți, repede apostolul Petru pune în fața noastră că ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor. În definitiv, vedeți dumneavoastră, omul este responsabil de alegerea pe care o face și sunt aici poate și prieteni, sunteți aici tineri care încă nu v-ați predat viața în mâna lui Dumnezeu, sunteți unii aici care încă n-ați stabilit concret pe ce coordonate se desfășoară trăirea dumneavoastră. Dar dacă în seara asta, ascultă-mă, prieten drag, ascultă-mă, frate și soră, dacă vei înțelege și îți va intra bine acolo în memoria ta, că ai o vreme de trăit și ți-a mai rămas, nu știi cât, atunci vei înțelege că e de mare importanță să te silești, să trăiești, nu după voia oamenilor, nu după poftele oamenilor, ci să poți trăi după voia lui Dumnezeu. Aici apostolul Petru spune foarte clar, ajunge că în trecut ați făcut voia neamurilor. Și auziți, accentul cade pe ce? Pe trăire. Și spune, ați trăit în desfătări
în pofte, în beții, în ospeție, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. Ei, vedeți, asta este traiul oamenilor în zilele noastre. Când stai și privești la oameni, când privești la tineri și te interesează cum e trăirea lor. Și cum e trăirea lor? O trăire în care nu se ține cont de Dumnezeul viu și adevărat. O trăire în care oamenii își definesc, dacă vreți, țelurile în funcție de plăcerile pe care le văd ei că sunt cele mai importante în viață. Oamenii își definesc trăirea lor în funcție de lucrurile care doresc să le satisfacă ambițiile, dorințele lor. Și vreau în seara asta să poată să înțeleagă absolut fiecare de aici că în vremea care ne rămâne de trăit, noi trebuie să înțelegem ceva, că Dumnezeu vrea să trăim după voia Lui, dacă vrem ca într-o zi să fim cu El în slavă. Că așa s-a început de joi seara, vrem să fim cu Iisus în slavă. Amin? Ei, dacă vrem să fim cu Iisus în slavă, acolo nu va intra acel om care va rosti doar rugăciunea: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Și acolo va intra omul acela care se va strădui să facă voia lui Dumnezeu, pentru că Domnul Iisus în Matei 7,21 spunea următoarele cuvinte, renumita predică de pe munte: oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu, care este unde? În ceruri. Ce înțelegem noi aici? Voia lui Dumnezeu este condiția de a intra în împărăția slăvită a lui Dumnezeu. Adică acei oameni care în vremea care le rămâne de trăit pe pământ nu se vor sili să trăiască după voia lui Dumnezeu, nici de cum nu vor putea să intre acolo în prezența lui Dumnezeu, în slava lui Dumnezeu. Ei, oamenii zilelor noastre se rezumă doar la faptul că din când în când mai rostesc numele lui Dumnezeu. Unii se mulțumesc doar să cânte, alții se mulțumesc poate să mai și dea ceva în numele Domnului, alții se mulțumesc, știu eu, că își amintesc de numele Domnului cu prilejul unor anumite sărbători și oarecum asta îi face să-și liniștească conștiința. Oameni buni, eu vreau în seara asta să putem înțelege cu toții că noi stăm în fața Marelui Stăpân. Și rețineți încă o dată, când privește Dumnezeu spre noi, El privește prin prisma asta a trăirii noastre. Uitați-vă, Biblia este plină de lucruri din acestea în care se pune accent pe trăire, când apostolii au răscolit lumea și au mers cu mesajul mântuirii la oamenii pierduți, s-au dus la neamurile acestea care trăiau departe de Dumnezeu. Dumnezeu, prin cuvântul lor, le transmitea acelor oameni să schimbe trăirea, să schimbe viața. Și dacă ne uităm la epistola apostolului Pavel către Efeseni în capitolul acesta 4, vom putea observa în versetele 17, 18 și chiar 19 următoarele cuvinte. Iată dar ce vă mărturisesc eu în Domnul, să nu mai auzi. Gândiți să nu mai vorbiți, nu, neapărat asta, fiți foarte atenți, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află, în urma împietririi inimilor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Observați, când apostolul Pavel a vorbit oamenilor din Efes și când le-a scris acea epistolă, el le-a vorbit acelor oameni care cândva l-au primit pe Domnul, care cândva au fost botezați cu Duhul Sfânt de Domnul, acelor oameni care au constituit o biserică în Efes. El le spune: oameni buni, Dumnezeu se uită la voi Și dacă încă nu există linia de demarcație între viața pe care ați trăit-o atunci când erați împreună cu ceilalți, cu păgâni, cu oamenii care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, n-ați rezolvat nimic, pentru că în toate Dumnezeu analizează modul în care noi trăim. De aceea, în această seară, aș vrea să vă spun tuturor celor care sunteți aici, eu n-am să vă vorbesc mult despre voia lui Dumnezeu. E drept că de voia lui Dumnezeu poți vorbi mult. Voia lui Dumnezeu înseamnă sfințire. Voia lui Dumnezeu înseamnă să suferi pentru numele Domnului Iisus. Voia lui Dumnezeu înseamnă să faci bine. Voia lui Dumnezeu înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt. Și iată că săptămâna asta, care vine la dumneavoastră, în mod deosebit, va fi o săptămână în care vă veți ruga, veți sta în prezența lui Dumnezeu și e bine că faceți lucrul acesta, pentru că în Efeseni 5 cu 17 și 18 ni se spune: de aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă fiți plin de Duh. Care e voia lui Dumnezeu? Să fim plini de Duh. Ei, dar reține ceva. Plinătatea asta Duhului Sfânt în noi, știți ce face? Să trăim o viață sfântă. Mă uit tot în Evanghelia după Luca, din care am pomenit astăzi. Și Duhul Sfânt l-a îndemnat pe Luca să scrie anumite lucruri despre anumiți oameni din vremea Domnului Iisus Hristos. Erau în așteptarea lui Mesia și ați văzut, îl prezintă pe Zaharie, o prezintă pe Elisabet, dar mai prezintă și pe un om cu numele de Simeon. Și spune în Luca, la capitolul 2, ceva foarte interesant, versetul 25. Și iată, că în Ierusalim era un om numit Simeon, un om ca mine, un om ca dumneata. Dar auziți ceva despre omul ăsta, erau mulți alți. Dar cuvântul acesta spune așa: omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu, el aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Adică plinătatea Duhului Sfânt se poate vedea cu adevărat în trăire. Că de vorbit se poate, de spus se poate, de scris, dacă vrei, de manifestat într-un fel sau altul. Dar adevărata plinătate a Duhului Sfânt se vede în trăirea noastră. Și știți unde se vede? Se vede cum mă relaționez eu la soție, la copii, se vede cum mă relaționez eu față de ceilalți frați în biserică, se vede cum mă relaționez eu la muncă, dacă sunt om de afaceri, cum mă relaționez la subordonații mei, acolo se vede cum tu, ca om care ești angajat la un patron, cum te relaționezi la el, acolo se vede. Adevărata trăire sfântă, ea se poate vedea în viața pe care noi o trăim în fiecare zi, fie că suntem într-un loc, fie că suntem în altul. Ei, acum, ajungând la finalul acestui prim punct, în vremea care ne mai rămâne de trăit, am făcut o următoare afirmație: să trăim, auziți, după voia lui Dumnezeu. Să trăim după voia lui Dumnezeu. Întrebarea mea este, spuneam de la bun început, cuvântul lui Dumnezeu este ca o oglindă. Ne uităm în el. Ai putut auzi oricine ai fi, chiar dacă ești unul care nu ți-ai predat viața în mâna lui Dumnezeu. Ascultă-mă bine, dacă vrei să-ți pui viața în rânduială și dacă vei înțelege că îți rămâne o vreme de trăit și a se poate încheia în anul 2014, întreabă-te care va fi destinația ta, întreabă-te unde îți vei petrece veșnicia. Și dacă vrei să-ți o petreci în prezența lui Dumnezeu, în împărăția glorioasă a lui Dumnezeu, atunci depinde de modul în care ai trăit. Și prima coordonată, dacă vrei, a trăirii pe pământ, este dacă faci voia lui Dumnezeu. O faci? Poate ți-ai predat viața în mâna lui Dumnezeu cu mulți ani înainte. Poate ești unul din cei peste 1000 de membri ai Bisericii Elim din Brux. Frumos.
Și poate că ești bucuros că faci parte dintr-o asemenea biserică. E frumos asta. Dar vreau să te întreb. Atunci când te uiți în acest cuvânt, aici, în inima Europei, la Bruxelles, unde poate spui că te pierzi așa în mulțimea asta mare de oameni, nu, în mulțimea asta de oameni, eu te întreb, privind la lucrurile pe care le-am citit în 1 Petru, ajunge când trecut ați făcut voia neamului și ați trăit, repet încă o dată, nu vreau ca cineva să zică, iară din nou spune asta, eu nu știu de ce, dar uite, eu trebuie să citesc din nou și ascultă-mă bine. Ați trăit în desfrânări. Uită-te bine. În poft, în piții, în chefuri, în ospeție, în slujiri, idolești neîngăduite. Dacă cumva unul din aceste lucruri se mai regăsesc în viața ta, ascultă-mă bine, oprește-te până nu-i prea târziu. Spune un nu hotărât și ia decizia în această seară spunând, Doamne, eu vreau să trăiesc după voia Ta și nu după lucrurile acestei lumi. Căci dacă vreau, Doamne, am înțeles să intru în împărăția Ta, atunci în mod obligatoriu eu trebuie să trăiesc după voia Ta. Doamne, ajută-ne! Mergem mai departe. Un al doilea lucru pe care eu îl văd în textul ăsta și se desprinde într-un mod deosebit de aici este că în vremea care ne mai rămâne de trăit să trăim înțelegând că ne îndreptăm spre un sfârșit. Vă rog, rețineți. Să trăim înțelegând că ne îndreptăm spre un sfârșit. Uitați-vă, versetul 7 spune așa. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. E ceva ce apostolul Petru spunea în urmă cu 2000 de ani. Aproape 2000 de ani. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Și vă rog, rețineți. Am făcut următorul enunț. Să trăim înțelegând că ne îndreptăm spre un sfârșit, ascultă-mă bine, și eu aș putea să spun, ne îndreptăm spre un sfârșit inevitabil. În ciuda progreselor omenirii, în ciuda investițiilor care se fac, în ciuda faptului că trăim o perioadă cum n-a mai văzut omenirea niciodată, tot mai mulți oameni își pun problema că ne îndreptăm spre ceva. Și unii au spus, ne îndreptăm spre un sfârșit. Spunea o mare personalitate a secolului 20. Omenirea se îndreaptă spre un sfârșit din punct de vedere, spunea el, tehnologic, sociologic, psihologic, economic. Spunea. O altă personalitate, un fost președinte al Franței, spunea într-o împrejurare așa, omenire, spunea așa, lumea e nefericită, pentru că nu știe încotro se îndreaptă. Și spunea el, și simte că dacă ar descoperi că se îndreaptă spre o mare nenorocire. Eu vă dau cuvintele astea care au fost publicate și le am acasă unde. El rostea aceste cuvinte, fostul președinte Valéry Giscard d'Estaing, dacă îl pronunț bine. Nu. Ei, omul ăsta, auziți, a spus un lucru. Se îndreaptă spre o mare nenorocire, erau cuvintele lui. De ce, ce l-a făcut, eu nu știu. Bălcescu al nostru, istoricul român, de la 1848, revoluționar. Ați învățat la istorie, știți ce spunea el odată? Spunea așa. Omenirea nu este staționară, ea străbate orice împiedicare, îndreptându-se spre ținta arătată de degetul lui Dumnezeu. Auziți? Spre o țintă arătată de degetul lui Dumnezeu. Ei, vedeți dumneavoastră, dacă coroborăm textele astea din întâi epistolă și luăm și cea de-a doua epistolă, unde în capitolul 3, apostolul Petru spunea oamenilor din vremea lui următoarele cuvinte și voi citi versetul 7 și apoi 10 și 11 și chiar 12. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua
de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuit. Ce vă spune asta? Spune de un sfârșit? Observați versetul 10. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet. Trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el, ce se va întâmpla? Va arde. Voi credeți asta? Eu cred ce spune aici. Și uitați-vă dumneavoastră câteva, dacă vreți, secvențe din ceea ce se va întâmpla într-o bună zi, cum eu am mai spus în alte împrejurări, în diferite locuri. Dumnezeu, din când în când, ne mai arată câte ceva, exact cum se face așa o avanpremieră la o emisiune care va dura poate o oră sau două, sau la un film, se arată așa câteva secvențe și oamenii stau și spun: vine momentul ăla și voi viziona acele lucruri. Așa Dumnezeu, așa câte o avanpremieră din asta ne mai prezintă din când în când. Câte un cutremur cum a fost în Japonia bunoară, acolo unde oamenii ăștia cu toată tehnologia, cu toată știința lor, cu toată inteligența pe care o au, cu tot ce au făcut ei, cu construcțiile acelea după ultimele standarde. Și ce au putut face? Am văzut scenele acelea de groază, când vaporele de mare tonaj, când s-au ridicat apele. Așa erau vaporele acelea ca niște bărcuțe cu care se joacă copiii. Când apele alea mari duceau totul în cale și se poate vedea, am văzut pe un site, cineva le-a pus și ai putut vedea cum mașinile se duc, cum casele sunt distruse, cum blocurile sunt date la o parte. Și toate astea erau momente de groază și oamenii se întrebau ce va fi și ce se va întâmpla. Când autostrăzile acelea, drumurile acelea au fost duse de parcă nu mai era nimic. Eu vreau să vă spun ceva. Toate astea ne spun că există și ne îndreptăm spre un sfârșit. Spunea un teolog, un unciolog, spunea, după ce a avut loc cutremurul acela din 2003, el spunea că se va întâmpla în următorii ani ceva. Și anume spunea el, numărul cutremurilor de pământ va crește. El spunea ceva se va întâmpla. Uitați-vă la ora actuală, vânturile acestea mari dau peste cap totul. Parcă totul e în schimbare. Stăteam și mă miram, cum se spune, de bobotează sau de perioada asta în care eram obișnuiți noi, cei care trăiam în România, cu frigurile alea cumplite, cu minusurile acelea mari. Și ploua și erau afară vreo 7 grade și ne uitam și spuneam ce se întâmplă. Am citit o știre și toți erau în uimire când țările scandinave au ieșit până și țânțari afară în luna ianuarie. În Australia au fost inundațiile devastatoare, iar America era cuprinsă de un frig din ăla năpraznic și oamenii spun ce se întâmplă. Parcă totul e în schimbare. Omule, ascultă-mă bine în seara asta. Mai rămâne o vreme de trăit, când se termină ea, eu nu știu. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune în seara asta că ne îndreptăm spre un sfârșit inevitabil. Ți-ai pus întrebarea, dacă ne îndreptăm spre un astfel de sfârșit, tu ce ai de făcut, eu ce am de făcut? Ei, observați, în cuvântul Scripturii ne spune aici, în versetul 11, eu intenționam, am oprit citind doar 10 din 2 Petru 3, dar versetul 11 spune așa, deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice. Întrebarea care este aici, nu am putea zice, dar ce-i de făcut? Dar ce putem face, care-s prognozele, să citim, să stăm pe internet, să ascultăm agențiile de știri, ce mai spun noi, să așteptăm un breaking news? Ce mai așteptăm, nu? Am spune noi. Să vedem ce mai spun aia sau aia, uitați-vă ce spune Biblia. Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Și auziți ce spune ei. Printr-o purtare cum?
Sfântă și Evlavios,
așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor peri și trupurile cerese vor topi din căldura focului. Dar mai spunea ceva Petru aici. Dar noi, adică cei care trăim după voia lui Dumnezeu, cei care înțelegem că ne îndreptăm spre un sfârșit, dar noi după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănire. Așteptăm asta? Mărit să fie Domnul! Dar cum așteptăm asta? Uitați-vă, revin la versetul 7. Apostolul Petru spune așa: sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Ce spune asta? Adică, dacă ne îndreptăm spre un sfârșit, Dumnezeu îmi cere mie și ție să știu să trăiesc cu înțelepciune. Adică înțelept nu este omul ăla care știe nu știu câte lucruri. Înțelept nu este omul care a făcut nu știu câtă școală. Eu mă bucur de oamenii care fac școală. Înțelept nu este omul ăla care știe să facă bani și din piatră. Înțelept nu este omul care știe să se descurce în lumea asta. Înțelept nu este omul ăla care știe și ajunge, știe, pe cele mai înalte trepte ale societății. În viziunea lui Dumnezeu, știți cine este omul înțelept? I-am să revin din nou la Efeseni 5 și am să citesc pasajul ăsta și o să vedeți aici, de la versetul 15, chiar de la 14, spune așa: de aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Și versetul 15 spune așa: luați seama deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Auzi? Luați seama, fiți cu băgare de seamă, să umblați nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Și auzi ce spune versetul 6? Ce face înțeleptul? Răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. Și mai spune ceva aici: de aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Se leagă lucrurile. Se leagă. Înțeleptul este omul care întreabă pe Dumnezeu: Doamne, ce vrei să fac? Știți când a devenit apostolul Pavel? Era Saul înainte. Marele rabin, membru în Sanhedrinul evreiesc. Omul care credea că el va pune capăt celor care umblau pe calea Domnului, pe calea credinței, creștinismului. Omul care se credea un fel de Fineas din Vechiul Testament. Omul la picioarele căruia s-au pus hainele lui Ștefan. Și își puneau oamenii ăia care l-au ucis pe Ștefan hainele lor la picioarele lui. Cei care au aruncat cu pietre în Ștefan. Eu vreau să vă spun ceva. Omul ăsta care s-a crezut înțelept, care a studiat la picioarele lui Gamaliel, știți când a devenit cu adevărat înțelept? Când pe drumul Damascului a văzut o lumină care a strălucit și a auzit un glas care i-a vorbit. Și ascultă-mă bine, poate Dumnezeu din când în când ți-a trimis către o lumină și în seara asta. Ți-a luminat mintea ca să poți înțelege cum stau lucrurile. Poate n-a fost o lumină cum era lumina aceea pe care el a văzut-o pe cer, dar Dumnezeu a lăsat să strălucească lumina slavei sale în viața ta, să vezi cum e Evanghelia asta și ce spune ea. Și poate ai auzit un glas și poate simți în adâncul ființei tale că Dumnezeu într-o seară ca asta îți vorbește. Ascultă-mă, știi când a devenit Saul înțelept? În momentul acela când s-a uitat și a zis: Doamne, ce vrei să fac? Acolo e adevărată înțelepciune. Și când ai înțeles lucrul acesta și apoi ascult ce îți spune Dumnezeu, atunci ești cu adevărat înțelept. O, Domnul, să ne umple de o astfel de înțelepciune. Amin. Și uitați-vă dumneavoastră aici, pentru că ne îndreptăm spre un sfârșit, spune aici: fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Și veți avea o săptămână și vă veți ruga. Nu știu câți veți veni, nu știu câți veți simți nevoia de apropiere de Dumnezeu, nu știu cât simțiți nevoia asta de a fi umpluți cu Duhul Sfânt, de a fi având plinătatea Duhului Sfânt. Dar vă spun, nu știu ce va veni,
Dar Dumnezeu ne cere, datorită faptului că ne îndreptăm spre un sfârșit, să avem putere și puterea nu acapărăm dintr-o parte sau alta, ci spunea Domnul Iisus, și am să citesc Luca, la capitolul 21, consemnează cuvintele Mântuitorului Iisus care spunea în versetele acestea 34, 35 și 36, că ziua aceea va veni ca un hoț peste tot cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Și acum auziți ce spune următorul verset. Vegheați, dar în tot timpul și rugați-vă, da, de ce? Ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea cui? Înaintea Fiului Omului. Avem noi nevoie de astea? Avem. Cine ni le poate da? El Iisus, El Dumnezeu, Duhul Sfânt, mărit să fie Domnul. Deci uitați-vă, în vremea care ne mai rămâne de trăit, un al doilea lucru pe care l-am subliniat în seara asta este acesta: să trăim înțelegând că ne apropiem spre un sfârșit. Doamne ajută-ne! Al treilea lucru pe care eu îl văd în textul ăsta și iarăși rețineți accentul cade pe trăire. În vremea care ne mai rămâne de trăit, să trăim manifestând dragoste, iubire față de seminii noștri. Uitați-vă, sunt două versete aici, mai presus de toate acestea, să aveți o dragoste fierbinte, versetul 8. Unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate, fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtie. E, vedeți dumneavoastră, de-a lungul existenței umane, au existat, dacă vreți, trei legi după care s-au ghidat oamenii. A fost acea lege a junglei, o răzbunare nelimitată. A fost acea lege a talionului, răzbunare limitată. Și a venit Hristos și a adus iubire. Azi dimineață, așa foarte fugitiv, am vorbit despre lucrul acela care păstrează relația cu Dumnezeu și printre altele, neprihănire, credință, era și dragoste. Și noi cântăm despre iubire. Și ați auzit și cântarea asta frumoasă pe care am ascultat-o în seara aceasta. Iubirea Lui e mult prea mare în vorbe simple să o descrii. Ei, iubirea asta, când inundă viața unui om, ea, iubirea asta, nu rămâne acolo. Ea se răsfrânge asupra celor din jur. Ea se poate vedea în relațiile dintre oameni. Spuneam dimineață ce importantă este iubirea. Spuneam ce spuneau oamenii din vremea respectivă. Spuneam ce a zis Iisus în Ioan 13, 34 și 35. Uitați-vă când Ioan, supranumit ucenicul iubirii, și tocmai duminica trecută la biserica din Sighetul Marmației, pentru că în calendarele bisericilor din România se predică acum din întâia epistola lui Ioan și am predicat de trei ori din capitolul 1, apoi din 2 și din 3, urma astăzi din 4, dar sunt aici. Și uitați-vă ce spune aici cuvântul Scripturii. Cuvântul Scripturii spune în felul următor de la versetul 10, în jos: prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Și observați versetul 16 ce spune: noi am cunoscut dragostea Lui, prin aceea că El și-a dat viața pentru noi și noi, deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Și mai spune ceva aici: copilașilor, să ne iubim, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Scrie asta. E drept că noi cântăm o cântare, nu știu dacă se mai cântă pe aici, dar zice așa: dragostea e cea mai mare dintre daruri pe pământ. Cu ea viețuiește în lume și nu poți cădea nici când. Cine dragostea o are, îi se pare viața vis și îi servește de aripioare pentru a merge unde? În paradis.
Cine zice că iubește pe Domnul Iisus Hristos și pe un frate îl urăște? El este ce? Un? Dar ne-ar place cineva să ne zică asta. Nu ne place. Ei, vedeți dumneavoastră, e ceva aici. Țin minte, eram student la Institutul Teologic și printre alții eram trimis la Universitatea Mării Negre. Erau adunați, erau undeva, cred că 1994, exact 20 de ani în urmă. Și erau adunați din diferite grupări religioase, creștine și necreștine. Și dintre iudei și, mă rog, nu vă mai spun mult. Dar ajung imediat că mă uit eu la ceas. La un moment dat, cineva, un reprezentant al unei biserici mari, un profesor de teologie morală, a tunat și a fulgerat. Și a spus că în România nu-i nevoie de evanghelizare. Și câte mai altele. Vă spun numai ce, unde vreau să ajung. A venit rândul nostru să prezentăm Biserica Pentecostală. Și, mă rog, după ce am prezentat un scurt istoric, trebuia să prezinți care sunt obiectivele Bisericii Pentecostale. Și, la un moment dat, am făcut următoarele afirmații. Biserica Pentecostală este pentru evanghelizare. În momentele respective am văzut cum toți își ridică așa capul, știți, ca și periscopele alea de la submarine, știi, care ies așa numai să vadă. Cum? E contrazis cineva, mă rog, o personalitate de un student, și că biserica asta e pentru evanghelizare. Și am pus retoric întrebarea asta. Ce înțelegem prin evanghelizare? Și am făcut o pauză. Și am spus așa, noi înțelegem prin evanghelizare să ridicăm la valoarea cuvenită jertfa Domnului Iisus Hristos și să spunem oriunde și oricui că nu există mântuire decât prin Iisus. Și apoi să le spunem oamenilor că trebuie să pună în aplicare porunca Domnului Iisus, și am citat Ioan 13, 34 și 35, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Prin aceasta oamenii vor cunoaște că sunteți ucenicii mei. Prin ce? Spuneți-mi, prin ce? Atunci când ne vom iubi unii pe alții. Că de ne-o pune un semn pe mașină, știi? Să zic unii, până asta să știe că e creștin. Dar vezi cât e de creștin când în trafic, când claxonează, nu? Când, știi, se agită, atunci îl vezi cât e de creștin. O să zic unii, zice, creștinii pot să vadă, să se vadă dacă au cruci. Dar e bine să-ți pui cruce și la gât și pe reverul hainei și pe biserică și pe Biblie și pe ce vrei. Dar mai greu e să o duci. Acolo e mai greu. Înțelege? Ne punem tot felul de semne să arătăm cine suntem noi. Dar adevărata, rețineți, identitate, o arată iubirea pe care noi trebuie să o avem. Nu știu dacă cândva, eu am mai fost pe la dumneavoastră, am recitat niște versuri, îmi vin așa în minte acum, l-am iubit pe Ioan Alexandru și omul ăsta într-o poezie de-a lui spunea așa: de iubești pe ziditorul tău și pe aproape chiar dacă te vinde. De te ferești de tot ce este rău. N-are moartea în ce te mai cuprinde. Și trăivei liber din cuvânt, fără teamă, fără durere. Și vedea vei celălalt pământ încă înainte de înviere. Și mai o strofă, deci doar atât. Doar iubim să te știi dator. Cât o ai, mereu să nu-ți ajungă. Și în credință fii priveghetor, căci e noaptea încă îndelungă. Dacă rămâne ceva, rămâne să trăim manifestând iubire față de semenii noștri. În vremea care îți mai rămâne de trăit, nu știu până acum cât ai manifestat și cum ți-ai exprimat iubirea față de cei din jur. Dar ascultă-mă bine, că până la urmă Hristos te va evalua în funcție de cât ai fost de dispus să iubești pe El și pe cei din jurul tău. Doamne, ajută-ne la aceasta. Dacă ți-e inima plină de ur și dacă ești aici și zici eu nu pot, nu pot. Am auzit pe unul, o zis așa, auzi, cu ăla sau cu aia, o zis. Nici în rai n-aș vrea să fiu. Înțelegeți? Dar vreau să vă spun ceva. Că dacă spui așa, cu siguranță n-ai cum ajunge acolo. N-ai cum ajunge. Că acolo vor ajunge doar aceia care au știut
să manifeste iubire. Doamne ajută-ne! Și ultimul gând, foarte pe scurt. 4. În vremea care ne mai rămâne de trăit, să trăim slujind altora. Ultimele două versete spun așa: ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Auzi, dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, dacă slujește să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a cărora este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Așa? Să slujim altora. Și eu acum doar vă provoc. De aici poate altă dată o să țin o predică. Dar vreau să vă spun ceva. În vremea care ne mai rămâne de trăit, Biblia ne invită să slujim altora. Eu doar atâta vreau să te provoc în seara asta. Au trecut atâția ani. Și întreabă-te, ce ai slujit? Ce ai făcut pentru Iisus? E o cântare a noastră veche și asta spune așa: merge voi cu mâna goală înaintea Domnului. Eu vreau să te întreb, ce ai slujit până acum? Au trecut atâția ani, noi cântăm și eu știu cântarea asta de când eram mic. Numai odată tu trăiești și cui ai vrea să-i slujești. Numai o inimă tu ai și cui ai vrea să-i o predai. O, de-ai slujitul lui Iisus și inima s-o îndrepți în sus. Iisus ar fi stăpânul tău, iar tu ai fi copilul său. Întreabă-te, ce ai slujit pentru el? Ce ai făcut pentru el? Când omul ăla care era un maestru al penelului, Stenburg, un pictor german, s-a convertit, a înțeles ce a făcut Iisus pentru el, o zici, da, ce aș putea face eu acum? Și cât s-a priceput el, o zis, cu penelul meu, fac un tablou. Și a făcut cât s-a priceput să-l reprezinte pe Iisus, jertfa de pe Golgota, în mod deosebit, jertfa de pe Golgota, crucea cu toate alea. Și tabloul era frumos și mulți au zis, să-ți dăm o sumă de bani dacă ne-l vinzi. Și au zis, nu. Și l-au dăruit unei, dacă să-i zicem, dacă pe vremea aia erau galerii. Dar erau acolo, un loc. Și l-a dăruit, dar jos a scris: aceasta am făcut eu pentru tine, adică Iisus, murind pe Golgota pentru noi, și el spunea, după ce a pictat cât s-a priceput, aceasta am făcut eu pentru tine. Tu, ce ai făcut pentru mine? Ce faci pentru mine? Și au fost oameni care au fost atinși de cuvintele acestea, din câte știu în istoria creștinismului, un om numit Contele de Zinzendorf, așa-i cunoscut el, a ajuns contele ăsta de la Moravia să facă ceva pentru Dumnezeu, pentru că acele cuvinte l-au trezit la realitate. Aceasta am făcut eu pentru tine. Tu, ce ai făcut pentru mine? S-a trezit. Știți că acolo, pe moșia lui, de la Herrenhut, s-a dezvoltat o puternică mișcare cunoscută în istorie, mișcarea moraviană. De acolo au plecat misionari în Groenlanda, în Africa, în câte și în câte locuri. Și omul ăsta a avut o singură deviză, dacă vreți. Despre Zinzendorf se spune că el a zis, am o singură pasiune. El și numai el. Slujindu-l, onorându-l. Te întreb pe tine, e seara asta. Închei. Tu ce ai făcut pentru Iisus? Cu ce l-ai slujit? Tinere, tânărule care ești aici, femeie, bărbat, stimată Doamnă, stimate Domn, ai venit și asculți cuvântul lui Dumnezeu, ai o vreme de trăit, ea se poate termina. Dar ce ai făcut pentru el? Iarăși îmi vine în minte un misionar, era undeva în Orient și mergând așa într-o vreme, când nu era lumină, au putut zări printr-un geam, se vedea ceva, o femeie stătea cu un ac și lucra la o lumânare. Și au văzut ceva, i-a atras atenția, că femeia aia dădea cu acul și tot se uita la lumânare, dar lumânarea era mai puțin. Și tot mai dădea, și tot mai dădea, și au înțeles ceva, că lumânarea se termina. Și femeia dădea mai tare. Eu vreau să spun, nu știu când se termină viața. Dar ce facem pentru el? Poate atâția ani ai irosit și n-ai făcut nimic. E seara asta, poate e seara trezirii tale. Și așa de mult m-aș bucura să nu fi ținut doar o predică în seara asta, ci să știu că sunt slujitorul lui Dumnezeu. care în seara aceasta ți-a spus, omule, înțelege, când vremea care îți mai rămâne de trăit, unu, să trăiești după voia lui Dumnezeu și Doamne ajută-ne, doi, să trăim înțelegând că ne îndreptăm spre un sfârșit, trei, să trăim manifestând dragoste față de seminii noștri și patru, să trăim slujind altora. Făcând așa, în ziua măriață, vom ajunge acolo în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Amin! Să vă binecuvânteze Domnul, să rămână cu voi. Amin! Amin.